Bëni në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Kosova mbetet shteti pavarur, pavarësisht mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, deklaron Marti Ahtisari. Presidenti Barack Obama takohet sot me generalin McChrystal pas komenteve të tij ndaj zyrtarëve të administratës. Presidenti rus Dimitri Medvedev e fillon vizitën në Shtetet e Bashkuara. Në botrorin 2010 sot luhen ndeshjet e grupit C dhe D. Përveç pasqyrës së rregullt të shtypit nga Prishtina, në emision trajtojmë tensionet ndërpartiake në Maqedoni si dhe raportet e fundit ndërmjet Ankaras dhe Teheranit. Por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. New York, Martti Ahtisaari, ish presidenti i Finlandës dhe fitues i çmimit Nobel për paqe, tha se Kosova do të mbetet shteti i pavarur pa marrë parasysh mendimin këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së saj, i cili pritet të shpallet më vonë gjatë vitit.
I think it's important for everybody to start understanding.
Mendoj se është e rëndësishme për çdo njeri të fillojë të kuptojë se çfarëdo që të ndodhë në procedimet e gjykatës ndërkombëtare, Kosova është shteti i pavarur dhe do të mbetet shteti i pavarur. Unë mendoj se ky është një fakt të cilin çdo njeri duhet ta marrë në konsiderat, veçanërisht ata që kanë ambicie të përpiqen të bashkangjiten Bashkimit Evropian, tha Ahtisaari. Ish emisari i posaçëm i Kombeve të Bashkuara në bisedimet për statusin e Kosovës i bëri këto komente në selinë e OKB-s në New York. Aktualisht 69 nga 109 82 shtete anëtare të OKB-s e kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Washington, presidenti amerikan Barack Obama takohet sot me kryekomandantin e tij në Afganistan pas vërejtjeve kundër thënësve që ai kishte bërë në një revistë. Obama tha se generali Stanley McChrystal dhe bashkëpunëtorët e tij kanë treguar gjykim të dobët. Ngjashëm u shpreh dhe zëdhënës i shtëpisë së bardhë Robert Gibbs.
Without a doubt, General McChrystal, as
Padyshim generali McChrystal, ashtu si tha sekretari Gates, ka bërë një gabim të rëndë, gabim për të cilin do të ketë rastin të flasë me zyrtarët në Pentagon dhe komandantin suprem, tha Gibbs. McChrystal pat kërkuar falje për artikullin e tij në revistën Rolling Stone, ku ka bërë vërejtje negative për nën presidentin Joe Biden dhe për emisarin e posaçëm amerikan për Afganistanin dhe Pakistanin Richard Holbrooke. San Francisco, presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev mbërriti në San Francisco në ndalesën e parë të turneut të tij në Shtetet e Bashkuara. Medvedev pasdite do të vizitojë luginën e Silikonit për të takuar me drejtues të teknologjisë së lartë. Pas Kalifornisë ai fluturon në Washington ku do takohet me presidentin Barack Obama. Kingston, policia Jamaikës tha se ka kapur të ashtuquajturin mbretin e drogës Christopher Dudu Koch në paralagjet e kryeqytetit Kingston. Koch kërkoi për ekstradim në Shtetet e Bashkuara dhe të paktën 73 njerëz u vranë muajin e kaluar kur forcat e sigurisë u vërsulën për ta kapur atë në një lagje të kryeqytetit. Johannesburg, në ndeshjet e sotme në botrorin 2010 në grupin C luajnë Slovenia, Anglia dhe Shtetet e Bashkuara Algjeria. Në kuadër të grupit D ndeshen Gana, Gjermania dhe Australia, Serbia. Dje Uruguay, Meksika, Argentina dhe Korea Jugut u kualifikuan për në garat eliminatore. Ndoqet lajmit e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes si Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet iniciativa e një grupi të deputetëve për ngritjen e padis ndaj presidentit Sejdiu në gjykatën kushtetuese?
Po, Vullnet, çështja e dualizmit të posteve sipas të përditshme të Kosova sot nuk është e re, ndërsa Kosova është në vitin e tretë të qeverisjes PDK-LDK, ndërkohë që politika drejtash ka heshtur në përgjithësi këtë problem për shkak të interesave dhe kompromiseve të ndryshme. Gazeta fikson se nisma e 33 deputetëve kosovar për të dërguar në gjykatën kushtetuese çështjen Sejdiu duket se është e vonuar dhe pasinqert, pavarësisht nga dëshira për të kërkuar më në fund një shpjegim zyrtar nga autoriteti që bën interpretimin e shkeljeve të mundshme të kushtetutës së Kosovës. Sipas gazetës, nuk është vetëm rasti Sejdiu, por ka plot çështje për cilat duhet dhënë përgjigje dhe ato sipas Kosovës sot kanë të bëjnë me shkeljet kushtetuese për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, me cenimin e sovranitetit dhe ligjshmërisë në veri të vendit, bllokimin e ligjit për kryeqytetin dhe disa shembuj të tjerë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se politikanët kosovar duhet të reagojnë mbi bazën e parimeve të demokracisë dhe kushtet udhëtimëris, duke lënë manjan interesat e ngushta të klaneve apo grupeve të ndryshme, sepse, siç nënvizon gazeta, kjo do t'i bënte ata më serioz dhe nismat e tyre do të ishin më të besueshme. Vullnet.
Po Zenel, si vlerësojnë zgjedhjet lokale në Partesh?
Sipas të përditshmes koaditore, dalja e mbi 65% e serbëve lokal në zgjedhjet për komunën e re të Partesit është dëshmia më mirë se serbët kosovar po i rikthehen jetës dhe normës demokratike në Kosovë. Ata dëshmuan se çdo gjë që përkon me vullnetin qytetar është e realizueshme. E përditshmja koaditore ka vënë në dukje se Prishtina zyrtare tash është në potez, duke investuar edhe më shumë në lirinë themelore, sidomos në ato ekonomike për një zhvillim të barabartë komunave kosovare me shumicë serbe. Kështu, sipas gazetës, do të ndodhë në një të ardhme edhe në veri, sepse siç ka vënë re gazeta pondron disponimin dhe vullneti politik i qytetarëve atje, kur në zgjedhjet e sivjetme të organizuara nga Beogradi zyrtar kishin dalë vetëm 27%. Gazeta thekson se kuota prej mbi 65% e daljes në zgjedhje në Partesh, mbi gjitha është shprehje e vullnetit politik që qytetarëve u mundson të ndërtojnë jetën e tyre ashtu siç duan ata, duke u thënë lamtumir frikës dhe qarqeve nacionaliste dhe strukturave të sigurisë së Serbisë. Vullnet.
Dhe në fund, çfarë do veçoje diçka rreth korrupsionit?
Po, vullnet, nga e përditshme e zëri veçojmë informacionin për hetimet e task forces për luftimin e korrupsionit ndaj guvernatorit të Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim Recepi. Sipas gazetës, guvernatori par kosovar dyshohet për veprimet e jashtëligjshme në Bankën Qendrore, ndërsa pritet që shumë shpejt përballet me prokurorët e departamentit veçantë për luftimin e korrupsionit. Sipas zërit, prokurorët e task forces, e cila është krijuar muaj më parë nga qeveria e Kosovës, tashmë kanë pranuar lëndën nga misioni e Ulexit dhe sipas burimeve të zërit, guvernatori Recepi është marrë në pyetje për dyshimet ndaj tij.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Radhën e ka një material nga Shkupi. Tensionet ndërpartijake në Maqedoni janë në rritje si pasojë pa aftësisë së klasës politike për të zgjidhur çështjen e emrit me Greqinë. Në këtë temë kemi kronikën e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Përplasjet mes VMRO, DPMNE-s dhe Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë të shprehura ditëve të fundit pas mosmarrjes së datës për çeljen e negociateve për anërtim të plotë të vendit në Bashkimin Evropian, drejtori i Institutit për Kërkime Sociopolitike, Rizvan Sulejmani, i vlerëson si fokusim të problemit të emrit me Greqinë në rrugën e duhur.
Forcat progresive për Unionit Evropian duhet të rriten në kampin politik Maqedon, gjerëse nuk legitimohet nga në vetë Maqedonas. Kjo politik dhe të shumë rand faktori politik shqiptar. Përfike madhmaja duhet bërë mre në kampin politik Maqedon.
Thot Rizvan Sulejmani, drejtues Institutit për Kërkime Sociopolitike. Ndërkaq, analisti Maqedonas, Petar Arsovski, vlerëson se tek të dy partit politike, më të mëdha Maqedonase, VMRO, DPMNE dhe LSDM, është krijuar një nervozizëm i brendshëm, nga se që të dyja janë ballafaquar me mungesë të kapacitetit të ofrojnë zgjidhje për çështjet e hapura që tangojnë interesat e qytetarëve, e veçanërisht zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë.
Partitë real në mes të komunikimit të largës komunikimit të pasur druga.
Partit politike në pamundësi që të komunikojnë me popullin duke zgjidhur problemet reale me të cilat ballafaqohen, ata komunikojnë njëra me tjetrën duke u futur në të ashtu quajturat zonat e sigurta që nën kupton sulme çdo kush dhe për gjithçka dhe jo ofertë si të zgjidhen problemet, thot Petar Arsovski, ekspert për çështje politike. Nga ana tjetër, Rizvan Sulejmani nga Instituti për Kërkime Sociopolitike, duke komentuar heshtjen e Bashkimit Demokratik për Integrim, zyrtarët e së cilës parti kishin deklaruar se në qershor kjo parti mund të ndryshojë kursin nëse nuk zgjidhet kontesti me Greqinë si kusht për anëtarësimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, thot.
Shqiptarët vetë këtë proces nuk do të mund të lëvizin, nëse nuk krijohet opinion në publik mbrenda në Republikën e Maqedonisë, por edhe më gjerë, pasi që tashmë problemi i emrit nuk është vetëm problem bilateral.
Por për partinë politike shqiptare në opozit, përbërja aktuale e qeverisë VMRO, DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kërcënon stabilitetin politik dhe ekonomik të vendit, duke mbajtur peng procesin e integrimit.
Apelojmë bashkësinë ndërkombëtare që të ndërojë qasjen ndaj kësaj qeverie, e cila për shkak të politikës së saj të rrejshme meriton të ndëshkohet. Kryeministri Gruevski me kokë fortësi e toleron situatën e mos zgjidhjes së problemit lidhur me emrin, megjithse ai dhe të gjithë të tjerët e din se kushti kryesor i integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Unionin Europian është pikërisht kompromisi i zgjidhjes së emrit.
Thot zëdhënësja e Partisë Demokratike Shqiptare Rudina Shaqiri, duke akuzuar Bashkimin Demokratik për Integrim për mungesë kapaciteti për të ndikuar tek partneri i koalicionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelire.org.
Afrimi ndërmjet Turqisë dhe Iranit paraqet miqësinë e re më intriguese, por sipas politikbërësve perëndimor, kjo është miqësia më shqetësuese në linjën e mesme. Derisa lidhjet e afërta të Turqisë dhe Izraelit u përkeqësuan në mënyrë rapide, raportet Turqi-Iran kanë lulëzuar, por disa vëzhgues besojnë se lidhjet mes dy fqinjve nuk do të jenë aq harmonike sa duken në shikim të parë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Robert Tait.
Dyshimet se Turqia po tërhiqe nga orbita perëndimore për lidhje të afërta me fqinjet e saj musliman në lindjen e mesme ishin përforcuar muajin e kaluar, kur kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan shkoi në Teheran për nënshkrimin e marrëveshjes për karburant atomik, e ndërmjetësuar së bashku me presidentin e Brazilit, Luiz Inácio Lula da Silva. Kjo lëvizje, që përfundimisht ishte e pasuksesshme, është parë si manifestimi i afinitetit në rritje të Zotit Erdogan për Iranin dhe presidentin e tij Mahmud Ahmadinejad, të cilin më herët e kishte përshkruar si mik shumë të mirë. Pamja e aksit të ri Teheran-Ankara ishte forcuar më tutje edhe nga ndërhyrja vdekjeprurës e Izraelit në flotën e anijeve turke me ndihmë për në rripin e Gazës. Incidenti ka krijuar një përshtypje të frontit të përbashkët Turqi-Iran kundër Izraelit dhe në mbështetje të Hamasit, që e qeverisë rripin e Gazës. Analisti me origjinë arabe me seli në Izrael, Meir Javed Anfar, beson se politika e re jashtme e Turqisë, e përqendruar në lindjen e mesme, që përfshin edhe afrimin me aleatin e afërt iranian Sirin, është kërcënim për dëshirën e Iranit që të jetë fuqia dominuese islamike në botë.
Both countries are rivals for the same title, which is the leader of the Islamic world.
Të dy vendet janë rivale për të njëjtin titull. Kush është lideri botës islamike dhe iranianët e kanë një komplet të përparësive ekonomike dhe politike, që t'i ofrojnë secilit vend i cili dëshiron të kalojë në anën e Teheranit, ndërsa turqit kanë një komplet tjetër të avantazheve, që janë shumë më tepër se ato të Iranit, thot analisti Javed Anfar dhe thekson.
Because when it comes to economic power, when it comes to military power, when it comes to diplomatic position, Iran is inferior to Turkey.
Kur kemi të bëjmë me fuqinë ekonomike, me atë ushtarake, me pozitën diplomatike, Irani është inferior ndaj Turqisë. Pra, iranianët do të shikojnë ka fushat ku mund të jenë superior ndaj turqve, e njëra nga pak sferat ku Irani është superior është ajo e programit bërthamor. Turqia nuk është fuqi atomike, prandaj Irani e ka dhe një arsye më tepër që të bëhet fuqi atomike, në mënyrë që të arrijë përparësi ndaj Turqisë, thot Javed Anfar. Ishi diplomati turk që kishte shërbyer në Iran, Murat Bilham, aktualisht kryesues i Institutit Tasam Meseli në Stamboll, beson se Irani ndjen një largim nga lidhjet perëndimore për shkak të Turqisë.
Iran feels itself a little split up from the western connections.
Irani ndjehet pak i ndarë nga lidhjet perëndimore pasi ato janë në duart e Turqisë. Ata ndjejnë rivalitet dhe ata nuk do të dëshirojnë që Turqia të jetë më e fortë se Irani. Kjo është ndjenjë në Iran, në udhëheqjen iraniane, në politikë bërësit iranian e të tjerë, thot analisti Bilham.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Kosova mbetet shteti pavarur pavarësisht mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, deklaron në New York Marti Ahtisari. Presidenti Amerikan Barack Obama takohet sot me generalin Stanley McChrystal pas komenteve të tij ndaj zyrtarëve të lartë administratës. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev filloi vizitën treditore zyrtare në Shtetet e Bashkuara. Në botrorin 2010 në Afrikën e Jugut sot luhen ndeshjet e grupit C dhe D. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.